Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, doufám, že vám není horko jako nám tady ve studiu, protože začínáte poslouchat další Hergot na rádiu Wave a léto se přihlásilo tento týden s plnou silou. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Tak tím jsme si odbyli náš dnešní začátek a trochu jsem naznačil, že bude vedro.
Téma nás neschladí rozhodně.
Rozhodně ne, přesuneme se do opravdu horkých krajů a konkrétně do Izraele, kde je možná teda dokonce na některých místech trošku chladnějc než teď u nás, ale rozhodně chladné není to téma, kterým se budeme zabývat, protože mluvit budeme hlavně o problematice izraelských osad na palestinském území. To by tak na začátek asi stačilo, že jo? A teď už se budeme věnovat teda zprávám a Faty, prosím tě, promluv.
Já mám dneska poctivě 3 zprávy, tak přemýšlím, kterou zprávu řeknu jako úplně první.
Tu třetí třeba.
A řeknu teda tu třetí. A ta třetí je teda trošku vlastně o Izraeli, ale i vlastně trošku o islámu, protože izraelští archeologové našli 1200 let starou mešitu uprostřed pouště Negev v jižním Izraeli, poblíž bedunského města Rahat. Archeologové se domnívají, že jde o jednou z nejstarších mešit, jaké kdy byla v Izraeli objevená. Mešita podle archeologů pochází ze 7. nebo 8. století.
No to je super, to je jedinečný objev. Tak ano. Dominiku, co máš ty?
Já se místně příliš neposunu. Mám tady zprávu, kterou přebírám z internetových stránek ČT24. Jedná se o zprávu z pondělka 22. Izraelské úřady v noci na pondělí na předměstí východního Jeruzaléma začaly s demolicí bytových domů, které označují za nelegálně postavené. Ke strhávání palestinských domů, které nemají povolení, Izrael přistupuje běžně. Nynější případ je však neobvyklý tím, že demolice se koná v oblasti okupovaného západního břehu Jordánu pod přímou palestinskou správou, napsal portál The Times of Israel. Postup Izraele kritizovala Evropská unie jako nelegální.
Tak děkuju, že jdeš tou zprávou přímo do toho, čím se budeme zabývat, nebo do podobných záležitostí. Já mám zprávu z Chrisnetu a z Ameriky. Několik stovek katolických aktivistů, mezi nimi i desítky řeholnic, se 18. července shromáždilo před Washingtonským kapitolem, aby zde vyjádřili svůj nesouhlas s Trumpovou pohraniční politikou a s imigrantskou politikou Trumpovy administrativy vůbec. Vyzývali politiky, aby ukončili nelidské zacházení s dětmi, jež jsou násilně oddělovány od svých rodičů na americko-mexické hranici, a apelovali také na všechny ostatní věřící, aby se proti současné americké pohraniční politice jasně postavili. Po projevech před kapitolem se několik desítek lidí přesunulo do sousední budovy Russell Senate, jelikož ani po opětovné výzvě policie neopustili budovu, bylo jich 70 pro neuposlechnutí shromažďování a maření výkonu zadrženo. Mnoho z nich dalo najevo, že i to zadržení je součást jejich křesťanských postojů. Myslím si, že to zrovna je moment, ve kterém se římskokatolická církev a vůbec církev v USA ukázala v trošku jiném světle, než o tom obyčejně čteme.
Sčítání lidu v Česku čeká několik změn, píší Lidové noviny. V příštím sčítání za 2 roky budou lidé odpovídat na o polovinu méně otázek. Úplně zmizí třeba otázky na postavení v práci, rodinný stav nebo náboženské vyznání.
Aha, takže já se nedovím, o kolik moc jsme vymřeli. To je zajímavé.
A jenom teda dodám, že účast průzkumu je povinná a těm, co se průzkumu nezúčastní, hrozí až 10 000 pokuta, takže nezapomeňme na to. A zprávu, přestože je to citace Lidových novin, tak vyšlo na i rozhlas.
Dominiku, co ještě máš?
Já tu mám tweet ČT24 týkající se 71-letého seniora Jaromíra Baldy, odsouzeného za terorismus. Cituji, případ seniora, který pokácel stromy na koleje, nekončí. Muž odsouzený za terorismus podal odvolání. Nejsem terorista, nejsem vrah, měl jsem jenom strašný živočišný strach o milované české
plemě. To zní jako báseň, nejsem terorista, nejsem vrah, měl jsem jenom strašný živočišný strach. Já si myslím, že by se to dalo už teďka někam do sborníku. No, on se to nějaký reper možná chytne.
To je možná trošku neprofesionální, musíme to odcitovat slovo od slova, písmenko hlásku hlásku, samohlásku po hlásce, samohlásce.
Ne, já se omlouvám, já jsem se do toho moc ponořil, pokračuj.
Tak já to zkusím v rychlosti ještě jednou, tu citaci. Nejsem terorista, nejsem vrah, měl jsem jenom strašný živočišný strach o milované české plémě, české lidičky a české písničky.
Aha, ono tak se to i ty písničky, té druhé ono je to vlastně...
Hájí se Balda tedy.
A on se hájil, myslíš, že to osadil melodii, nebo to bylo spíš teda, to nevíme opravdu.
No, to tak nevíme, vycházím z psaného textu. Tento případ se tedy dostává k nejvyššímu soudu. A pro ty, kteří snad o Jaromíru Baldovi nic neslyšeli, tak nebo pozapomněli, tak připomínám, že se jedná o sympatizanta hnutí SPD, který v červnu 2017 pokácel dva stromy na vlakové koleje a způsobil tím dvě nehody vlaků. Naštěstí se tehdy nikomu nic nestalo, nikdo nebyl zraněn. Kolem pokácených stromů pak rozházel letáky s nápisem Allahu Akbar. Celou akci tak chtěl svést na muslimské migranty.
No, já už to dál komentovat nebudu, protože jsem se neovládl už několikrát při té zprávě a mám tu něco, co možná tvoje obočí, Dominiku, vyzdvihne o několik centimetrů nahoru. Z prostoru sněmovny reprezentantů amerického kongresu minulý čtvrtek vyháněli temné duchy. No, tak možná trochu to obočí vylezlo, nevím. Každopádně tak zní trošku bulvárně okurkový titulek zprávy z ČTK. Na tomhle šprochu je ale pravdy asi tolik, že tam skutečně zazněl něco jako modlitba za osvobození od zlých duchů. Tu zprávu od ČTK nepřijímám úplně celou, musel jsem ji trošku vypodložit taky jinými zdrojemi, aby to bylo plastičtější. Cituji nicméně dále. Kaplan Patrick Conroy, pověřený od roku 2011 pastorační péčí o 435 poslanců dolní kongresové komory, tam vyzýval poslance k očištění duší zasažených zlem. Nečisté síly podle mnoha amerických médií do kongresu přivedl prezident Donald Trump svými urážlivými útoky proti čtveřici poslankyň, které kvůli jejich menšinovému původu a kritice poměrů v USA prezident obvinil bezmála z vlasti zrady. Sám Conroy ale připustil, že modlitbu proti zlým duchům v této atmosféře zvolil záměrně, protože spor vyvolaný Trumpem ho znepokojil. A teď teda z toho, co jsem dohledal já, modlitba začala asi takto. Ve tvém jménu vyháním všechny duchy temnoty z této místnosti. Pak McConroy jmenuje ducha beznaděje, který zabíjí naději těch, co jsou dobré vůle, ducha hnidopišského rozdělení a ducha smutku a frustrace z práce, ke které jsou zastupitelé povoláni. A v závěru Conroy prosí o požehnání, nechť moudrost a trpělivost sestoupí na nás všechny a síly temna, nechť neovládají naši mysl. A já si myslím, že takováhle modlitba je naprosto v pořádku a že je jenom veliká chyba, že nezaznívá třeba i vzhledem ke shromáždění našich zastupitelů. No, Faty, máš tam ještě něco?
Ano, ještě mám poslední další zprávu. Čeští skauti a skautky se zúčastní světového jambory, které v pondělí začalo ve Spojených státech. Do zámoří vyrazila nejpočetnější česká výprava v historii a největší bude i samotné setkání skautů, na které se chystá zhruba 45 tisíc mladých lidí ze 150 zemí světa. Jasným evropským rekordmanem je Velká Británie, která je kolebkou skautingu. Tamní dvě organizace združí celých milion skautů a skautek. Vůbec nejvíc skautů, přes 20 milionů, je ale registrováno v Indonésii, kde je členství v této organizaci pro děti velmi časté, protože tvoří součást vzdělávacího systému, která je pro většinu žáků fakticky povinná. Společně s dalšími lidnatými, převážně muslimskými zeměmi, jako je Bangladeš či Pákistán, se tak Indonésie zasadila o to, že téměř polovina skautů má dnes ze všech náboženství nejblíže právě k islámu. Píše i rozhlas, kde taky mu nechybí mapa, na které můžete vidět, kde všude je skauting oblíbený, třeba v Indii.
No skvělý, to je zajímavá zpráva. Polovina skautů jsou muslimové.
Skautské hnutí tedy zůstává víceméně, nebo spíš více, náboženským stále hnutím. Nevím, jak je to s ateisty u skautů.
To nevíme, zjistíme třeba časem. Ale je to asi poslední zpráva, co tu dneska máme, pokud Dominik něco nemá.
Já mám ještě jednu zprávu.
Ty překvapuješ,
pojď. Takovou kratičkou zprávu. Měl jsem tu tweet, tak teď takový kratičký text z facebookového účtu náboženského zpravodajství Religion News Service. Distribuční síť křesťanských knih Christian Book Distributors z amerického státu Massachusetts nedávno změnila svůj název na Christian Book. Přestože byl původní název dobře zavedený, tak společnost se rozhodla pro jeho změnu, jelikož byla poslední dobou ve velkém množství opakovaně kontaktována zájemci o cannabidiol, který se získává z konopí. Jedná se o látku, která je chemicky příbuzná známějšímu THC, ovšem s jinými účinky. Abych vysvětlil tuto záhadu, tato stále oblíbenější substance má totiž zkratku CBD, což byla zároveň zkratka Christian Book Distributors.
No tak já ti děkuji, Dominiku, to je opravdu vám motanice, taková,
myslím,
řekl bych, spíš lingvistická.
Myslím, že to je krásná tečka hlavně.
No, hezká tečka. A my si teďka zahrajeme něco k dnešnímu tématu a myslím si, že první song, který tady musí zaznít, je od Miera Ariela Jerusalem Shel Barzel. Kdysi jsme ho hráli, Jeruzalém z oceli se to jmenuje, a je to vlastně přetextování původního dost optimistického hitu Jeruzalém ze zlata, Jerusalem Shel Zahav, takže to si pustíme na začátek a pak se vrhneme do okénka primárních pramenů a tentokrát to teda bude všechno, jinak to vám můžu slíbit už teď.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla píseň Jerusalem Shel Barzel od zpěváka Mier Ariela a my máme před sebou, no Petře, ty si říkal, že všechno bude jinak, takže co máme vlastně před sebou?
No máme před sebou takové okénko, kdy si trošku řekneme něco k tomu dnešnímu tématu, ale nebudeme to nijak přehánět, protože těžko říct, co považovat za primární pramen, teda v problematice osadnického hnutí izraelského. To bychom museli buď to sáhnout do toho náboženského sentimentu, který za ním dost často leží, anebo do beletrie. Co se týče beletrie, tak bych nějaký návrh měl. Co se týče literatury faktu, jestli to tak tomu dá se říkat, tak má něco Faty určitě za lubem. A pak si můžeme říct k té problematice nějak osobně a uděláme to tak trošku letem světem.
Co se týče odborných knížek, tak mě napadla díla Marka Čejky, který se tomu dlouhodobě věnuje, takže jestli chcete vědět o tomhle víc, tak určitě si přečtěte od něho něco. A co se týče teda beletrie, tak to zase víš ty, tak co nám nabízíš?
Nedávno vyšla kniha Asafa Gavrona, izraelského spisovatele, která se jmenuje Osada na pahorku přímo, která popisuje situaci právě počátku osadnické práce a taky tam dost, řekl bych věrně, rozepisuje ty okolnosti toho, jak to vypadá, když se taková osada zakládá, respektive zakládala, protože samozřejmě na začátku osadnického hnutí byla situace trošku jiná než dneska. Ta knížka vyšla v češtině před 2 rokama, měl jsem ji jenom na chvilku v ruce půjčenou, ale podle toho stylu už bylo znát, že je to poměrně dost strhující, tak si plánuju vypůjčit na díl, abych si to přečetl. Tohle to jsou naše doporučení na začátek, ale...
Z těch knížek si tady číst nebudeme.
Ne, z těch si číst nebudeme, ale musíme si něco trošku říct, co je to vlastně taková izraelská osada, nebo co jsou to izraelské osady, co je to osadnické hnutí.
A... No jak bys si na tu otázku odpověděl, Petře?
No asi bych si vypomohl těmi definicemi, kterých je plný internet, ale bere se to tak, že vlastně to hlavní osadnické hnutí má původ po roce 67 po 6denní válce, kdy v podstatě došlo k zásadnímu územnímu přerozdělení. Některé území, které dřív patřily Jordánsku, Izrael v podstatě na Jordánsku dobil a na těch územích začalo vzkvétat to osadnické hnutí, které mělo několik fází a neustále pokračuje, takže se možná dočkáme po těch letech ještě dalších proměn tohodle fenoménu. Dá se říct, že ta historie se dá rozdělit po dekádách, dalo by se říct téměř. Ta první dekáda je taková průkopnická a hodně motivovaná představou, že ten izraelský národ naplňuje nějaká biblická zaslíbení a že jde vlastně znovu osidlovat zemi, která je bez tak ideologicky a nábožensky v duchovním slova smyslu jeho. A to trvá až do roku 1977 zhruba, kdy nastane v izraelské společnosti dost významná politická změna. Ve volbách zvítězí strana Likud a tada absolutní, téměř nemůžu říct, že absolutní, ale výraznou zelenou tomu osadnickému hnutí a velkou podporu, takže od té doby už je to mnohem rychlejší a zrychlují si ty procesy, jak legalizovat tu osadu, kterou už teda třeba někdo založí na divoko.
Mě by zajímal, Petře, ten prvotní náboženský motiv. Ta zaslíbení samotná se týkala jenom toho území, nebo to měla být brána k něčemu většímu?
No tak ono už jako náboženskou motivaci můžeme považovat to, že vlastně ten národ znovu osidluje to, kde kdysi byl, ale je tam dost často i výhled do budoucna a to je zajímavý taky, jak se tenhle ten výhled slučuje s tím, jak závěr dějin nebo vrchol dějin vnímají třeba američtí evangelikálové, kteří v zásadě i za tímhletím hnutím celkem stojí. A sice to, že bude Izrael zase zpátky židovský, je taky součást nějakého běhu času, který má vyvrcholit příchodem Mesiáše, teda v optice křesťanů třeba novým příchodem páně, druhým příchodem páně. No a to se tam často slučuje, tyhle ty dvě věci. Ale jak jsem o tom mluvil, tak jsem úplně zapomněl na to, že bychom měli určit to osadnické hnutí ještě nějak geograficky, jakých částí Izraele lomeno Palestiny se vlastně týká. Předně je to západní břeh Jordánu a podle toho, jak to dneska vypadá, se budeme bavit hlavně s naším dnešním hostem o téhle oblasti. Pak je to taky pásmo Gazy, pak je to východní Jeruzalém, Golanské výšiny a Sinajský poloostrov. V případě Sinajského poloostrova a pásma Gazy víme o tom, že byly osady zase vystěhovávány a bylo kolem toho takové vnitroizraelské drama ohledně toho vystěhování. Tak tohle to je zhruba nástin toho, o čem budeme hovořit, ale teďka, Faty, ty bys měla představit dnešního hosta a já jsem zapomněl ti poděkovat, že jsi ho sehnala, protože si projevila neobyčejnou pružnost, jako stejně jako náš dnešní hlavní host.
Naším dnešním hostem je Jakub Záhora z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Brzo ho tady uvidíme, takže se na to těším, na ten rozhovor.
A už to nebudu zdržovat, co?
No, asi, no. A vy se těšte, protože my ho brzy uvidíme a vy ho brzy uslyšíte.
No a ta další písnička, kterou si pustíme před rozhovorem, ta bude na téma hranic, jak o tom, jak je to problematické. Myslím, že v té písničce se taky objeví Mojžíš, je tam téma toho návratu nebo té cesty a tak dále. A překvapivě ta písnička je od Eltona Johna, už z roku 69 snad, nebo tak nějak. Tak si ji užijte.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To byl Elton John a jeho písnička Border. A my tu v tuhle chvíli máme už našeho dnešního hosta, je jim Jakub Záhora z Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově. Ahoj, Jakube.
Ahoj.
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 Jakube, ty jsi před rokem, jestli to říkám správně, dopsal a obhajoval disertaci na téma problematiky izraelských osad na okupovaném západním břehu. Proč jsi toto téma vybral, jak probíhal ten výzkum? Říkal jsi, že ten výzkum byl dlouhý, kde všude jsi byl, prostě takové technické věci nám přibliž, jak jsi udělal ten výzkum.
Jo, tak mě v té disertaci, kterou jsem teda obhajil teďka před necelým rokem, tak mě zajímala ta problematika vlastně každodenního života v osadách a vlastně v čem se většinou v osadách, které se obvykle označují jako neideologický. To jsou osady, byť ten termín je problematický, nicméně jsou to jako osady, kam se Izraelci stěhují ne primárně kvůli náboženským a nebo nacionalistickým důvodům, ale kvůli vysoké kvalitě života a kvůli nízkým životním nákladům. A vlastně jsem strávil teda v Izraeli a Palestině během toho doktorátu nějakých 15 měsíců. Vlastně nejdřív jsem 4 měsíce jsem byl ve východním Jeruzalémě, v okupovaném palestinském Jeruzalémě, a to jsem začal dojíždět do těch osad. Potom jsem další 4 měsíce bydlel v jedné z těch osad, v jedné z největších, v Arielu, který je blízko Nablusu, v severní části západního břehu. A potom jsem bydlel dalších 5 měsíců v západním Jeruzalémě, v té židovské části Jeruzaléma. A potom jsem ještě rok potom jsem tam byl na další 2 měsíce, to jsem bydlel zase v Jeruzalémě. Jinak jsem teda kromě jako nejvíc výzkumu a rozhovoru a pozorování jsem dělal v tom areálu, což je 20 tisícový, teďka už fakt město na tom západním břehu. A pak jsem dělal ještě několik rozhovorů s osadníkama z, myslím, že 5 jiných osad a potom ještě s lidma z, jako z neziskovek a s různě expertama a aktivistama izraelskýma.
Takže ta práce tvoje vychází z těch rozhovorů, jestli to chápu dobře. A kolik těch rozhovorů jsi asi udělal?
Těch rozhovorů jsem udělal asi 50 zhruba, většinu z nich nahrávaných, některý jako tak náhodný, jako na zastávce autobusu třeba a takhle. A potom jako vlastně hodně jsem čerpal z toho, jak jsem žil v té osadě, jako vlastně, že taková jako, no, jako taky každodenní pozorování toho života tam jsem používal docela hodně.
Ty už si vlastně v první odpovědi udělal takový základní rozdělení těch osad na ideologický a neideologický. K tomu bychom se asi měli vrátit, aby se vysvětlilo, jaký je mezi tím rozdíl a co se tam všechno objevuje za motivace, proč jít do osad žít, proč je zakládat a tak dále.
Jo, tak takhle ono fakt to rozdělení jako na ten neideologický a ideologický je samozřejmě problematický, protože jako všechny ty osady jsou jako součástí toho okupačního režimu. Nicméně tam jako to je taková jako heuristická pomůcka vlastně co se týče potom jako motivací těch lidí, jak jsem říkal vlastně ten asi obraz a jako počátky toho osadnického hnutí jsou mnohem víc jako mesianistický nebo jsou totálně mesianistický, když taky jako významně nacionalistický, tomu se můžeme ještě dostat jakoby, ale každopádně na začátku to byl opravdu jako ten náboženský proud nebo určitá interpretace jako judaismu, která vedla k lidi k tomu, aby se stěhovali na ten západní břeh, který je teda jako historicky tou kolíbkou židovského národa.
A to tedy mluvíš o době po roce 1967?
Přesně tak, pardon, to mluvím v 80. letech, kdy vlastně jako opravdu naprostá většina těch osadníků, byť ne všichni, jako, ale velká část z nich byla nábožensky motivovaných. Potom 67. Tady to se začalo právě měnit jako v druhé polovině 80. a během 90. let, kdy ty osady vlastně začaly být hodně masivně dotovaný izraelskou vládou a zároveň vlastně ve vnitřním Izraeli, ve vlastním Izraeli došlo k takovému neoliberálnímu momentu, kdy jako vlastně byl demontovaný sociální stát. Nicméně na tom západním břehu v těch osadách vlastně spousta těch podpor bydlení a takhle jako dál pokračovala, takže vlastně to byl jako nástroj izraelské vlády, jak nalákat ty lidi, i co nemají jako naprosto žádnou jako náboženskou a nutně ani ne nacionalistickou agendu, aby se přestěhovali na ten západní břeh.
No, možná abychom teda víc hlouběji do toho se jako podívali, tak by bylo nejlepší, kdyby jsi nám řekl, jak ty osady vůbec vznikají. Tu jsi jako naznačoval,
jo,
že můžou to být dotované a vznikají třeba i z dola, že by jako ty lidi samotní jako se přestěhovali.
Jo, to je teda jako, to je poměrně dost výjimečný, oni vlastně, jako ten systém je poměrně složitý a vlastně i takhle z hlediska samozřejmě mezinárodního práva jsou všechny ty osady ilegální, nicméně z hlediska izraelského práva vlastně většina osad je legálních, je založených a jako sankciovaných státem a pak jsou ilegální a nikdy nevím, jak se překládá do češtiny, jako v angličtině se říká outposts, tím ilegálním, jo, což jsou někdy... To jako někdy jsou normální domy, které většinou jsou založeny třeba hnedka vedle tý jako existující osady, nicméně to nebylo schválený vládou, a nebo to jsou prostě jako, že lidi si tam přivezou někam karavan, jo, jako že to fakt, nebo je jako spěj ve stanu, jako, a ty jsou ilegální podle izraelského práva, protože nebyly teda schválený státem, většinou ještě jsou zakládaný na půdě, která je už i státem Izrael uznávaná jako palestinská. Vlastně ty ne úplně, ale jako většina těch jako mainstreamových osad jsou zakládaný na půdě, která je podle izraelského práva vlastně patří státu. No, zatímco ty ilegální i jsou zakládaný potom vyloženě na palestinských farmářských územích a tak.
Když tedy přijmeme to rozdělení na ty ideologické a neideologické osady, jaký je tam jejich poměr a o jakém vlastně celku se bavíme, kolik těch osad zhruba může být a kolik tam v nich žije lidí?
Jo, tak těch osad, myslím, že teď je okolo 130, jo, jako tam právě jako záleží na tom počítání, těch outpostů je, myslím, že nějak jako 80 nebo něco takového, ale to jsou opravdu jako často naprosto jako maličký komunity a ta populace, to taky záleží jako hodně na počítání a uvádí se mezi 500 000 a 600 000 Izraelců, že žije na západním břehu. Nicméně tam ještě jako velký rozdíl, nebo rozdíl jako ještě další komplikace je, že se do tohle počítá i východní Jeruzalém, respektive osady, které jsou na území východní Jeruzalém, a ty mají ještě jako úplně takový dost jiný status, jako hodně i společenský, že vlastně jako ty už vůbec, že dokonce jako levicovými Izraelcema často ty osady ve východním Jeruzalémě vůbec nejsou braný jako osady nebo jako něco problematického, že ty už jsou úplně jako normalizovaný v té izraelské společnosti.
A lze tedy nějak odhadnout, na základě jakých motivací se ti lidé tam stěhují, jestli to jsou právě ty náboženské motivace nebo nacionalistické nebo nějaké jiné?
na to neexistují moc statistiky, protože jako takovýhle průzkumy se nedělají prostě mezi těma osadníkama, jako že by se ptali, proč se tam přestěhovávali, jako nějaký kvalifikovaný odhady, který já jsem četl jako od izraelských sociologů a socioložek, říkají, že zhruba polovina těch lidí se tam přestěhovala kvůli těm materiálním důvodům. Jo, a ono to je jako, já teda, pardon, já vím, že jsem tady uvedl tady tu celou problematiku takhle, ono to je jako problematický jako aspekt to takhle jako brát, protože samozřejmě i lidi, kteří mají jako nacionalistickou nebo náboženskou motivaci, tak prostě se tam pak přestěhují třeba spíš, když vědí, že to je výhodnější. Jo, a naopak jako zase přesně tak ty lidi, jako který vůbec to nezajímá, tak se tam třeba taky přestěhují spíš, jo, jo, že jako by ty, že to není jako buď a nebo, jo, tam opravdu ty motivace jsou celkem dost komplexní z mý zkušenosti teda.
A v čem spočívá ta výhodnost?
Jo, tam jako ono teďka už to mi lidi říkali, že už to není tak výhodný, jako to bývalo v těch hlavně 90. letech, to jako to byl fakt takový celá velký boom, to je vidět jako na těch statistikách jakoby populačních nebo na těch demografických trendech. A tam byly jako velký hodně výhodný a ty mortgages,
hypotéky.
Hypotéky, děkuju. Hypotéky, které byly částečně placený státem a potom a to potrvá do dnes, jako tak cena půdy byla mnohem nižší. Ona zase ona je jako palestinská půda, jsme z hlediska státu Izrael, se jedná jako o státní půdu, která teda byla jako hodně levně pronajímaná stavebním společnostem, aby tam stavili. Byly dotace právě pro ty stavební společnosti na tu výstavbu a taky, a to trvá do dneška, že ty městský ano, místní úřady těch osad mají zhruba dvakrát větší rozpočet než jejich protějšky ve vlastním Izraeli, jo, v průměru. Takže tam je opravdu jako třeba i mě to hodně lidi zmiňovali ve spojenosti se školstvím v tom Arielu, že vlastně tam je jako bylo asi jako o polovinu až třetinu míň dětí ve třídě než prostě v Izraeli, jo, protože mají prostě jako rozpočet na to, aby zaplatili mnohem víc učitelů a učitelek na dítě. Jo, ty parky tam vypadají mnohem hezčeji, jako tam je fakt docela vidět ten větší rozpočet jako na těch veřejných službách, no.
Když mluvíš o Ariel, tak to je kde? No, abychom, jak se
jo,
mluvili,
to je vlastně, když si poznat. Představíte mapu Západního břehu, nebo čte, posluchači a posluchačky si představějí, tak je to zhruba jakoby uprostřed té horní části. Ten Západní břeh je tak jako rozdělený na půl, tam okolo Jeruzaléma, tak je to zhruba jako uprostřed tam nahoře. To kousek od Nablusu.
Kdybychom se začali trošku víc hroužit do té problematiky motivací, už si to trošku naznačoval, že zvlášť v první vlně nebo v první dekádě osadnického hnutí převažovaly náboženské důvody, ale to je přeci jen trošku obecnější. V čem to přesně spočívalo? Já vím, že některé osady se jmenují po biblických místech, třeba z doby soudců nebo z doby královských, i když historicky to místo s tím moc nesouvisí, nebo není to přesně doloženo. Co ještě dalšího v tom můžeme najít za body?
Tady právě jako je velký problém jako i rozlišovat jako ty náboženský a nacionalistický důvody. Ono v tomhle jako vlastně hebrejština je hodně návodná, že vlastně ona velká část, nebo naprosto dominantní část tý osadnické populace, která je náboženská, jsou, no do češtiny se to překládá jako náboženský sionisti, ale lepší překlad je plně, doslovný překlad by byl náboženský nacionalisti. Mm-hmm. To je prostě interpretace judaismu, která jako je docela dominantní teďka v Izraeli, kde se vlastně snoubí nacionalistický sentimenty s těma náboženskýma interpretacema. Jo, tam zase to je jako hodně široký prout, nicméně tam právě jako nejde úplně rozlišit vlastně nějakou interpretaci vyvolenosti toho národa a od právě potom teda projevů, jako které jsou vysoce politický a nacionalistický. Pak a ještě jako další věc, jako ta spojenost s tou teritorialitou vlastně, kdy, jako což to je jako historicky pravda, že to, co je teďka jako okupovaný palestinský území, je historicky to, kde se rozkládaly ty židovské království. Jo, takže tam dochází právě k tady tomu spojení jako vlastně několika různých věcí. Ještě právě teďka to už jako trochu opadá, nicméně jako ještě v těch 70. letech tam se opravdu předpokládalo, že s novou osídlením teda těch jako biblických území bude uspíšený nebo dojde k příchodu mesiáše. Jo. A tady ten mesianistický prout už teda jako vlastně není tak dominantní zdaleka, nicméně jako právě ten argument je, že vlastně ačkoliv jako už, no teďka se to zase jako mění jako poslední třeba 10 let, jo, ale ten takový jako kritický argument nebo taková kritická analýza je, že ty mesianisti teda už jako třeba nejsou tak dominantní v tom osadnickém hnutí, jsme už jako opravdu dosáhli toho svého cíle jako naprosto normalizovat ty osady, to osadnické hnutí v izraelské společnosti.
Já si dovedu představit, že i ta biblická motivace nebo biblická inspirace je z hlediska toho územního záboru dost pružná, protože to království nebo ten státní celek v obě království nebo jedno nebo ještě za doby soudců, to prostě se vůbec nekryje se současnými hranicemi. K čemu se asi tak nejvíc upínají? K té ideji záboru jako tehdy za dnů Josue, když tam přichází vyvolený národ obsazovat, anebo teda k Davidovskému království, nebo ke králi Šalamounovi, anebo k rozdělenému království, co tam všechno je?
Já bych řekl, tady jsem jako na lehce tenkým ledě, ne úplně doufám, ale takhle jsou samozřejmě jako ty úplně maximalistický nějaký jako vize prostě až někam jako k Bagdádu, jo, ale to už jako to je dneska fakt jako naprostý extrém, podle mě, byť možná jako tohle změní. Jako většina lidí, o kterých já jsem četl, pár nich jsem se bavil, tak opravdu jako vlastně akceptují ty současné hranice jakoby Izraela a Palestiny. Jako vlastně, že to. Přičemž já teda jsem se úplně nezabředl do toho, jako jaká z těch epoch jako je tím vzorem. Mně přijde, že tam hodně fakt fixace na ty konkrétní místa. Jo, to se právě jako ty jsi to zmiňoval. Jo, tam se jako hodně jako ten trend jako pojmenovat ty osady po nějakých sídlech nebo po nějakých historických místech je hodně široký, pardon, je hodně jako dominantní tam. A jako to má další projev, jsou jako archeologické vykopávky, které jako jsou vysoce spolitizovaný. A vlastně to jako slouží potom, a to jsem, s tím jsem se tam opravdu setkal opakovaně, že vlastně slouží jako nějaký jako, no, facts on the ground, jako opravdu jako hmatatelný důkaz té kontinuity mezi těma královstvíma a současným Izraelem. Jo, nicméně, já si fakt i myslím s těma lidmi, co jsem se bavil já, jakože tohle je skoro pod jejich rozlišovací schopnosti, potom jakoby ty konkrétní, potom jako biblický jako aluze, že to je opravdu spíš ta historická, no nějaká jako imaginární kontinuita, než jako faktografická.
Pojďme do toho každodenního života. Ty jsi tam žil, takže to můžeš nám říct z první ruky, jak to tam vypadalo?
Jo, to většinu lidi asi překvapí. To je jako nejnudnější místo, na kterém jsem byl, ten Ariel. To je opravdu, jako já jsem se tam, jako ty 4 měsíce, to bylo fakt nejnudnější měsíce mýho života asi. A ono se tam jako nic neděje, opravdu. Jako ono totiž, což jako je teda velký úspěch podle mě jako toho osadnického projektu. Naprostá většina těch osad jsou vlastně jako takový předměstí Jeruzaléma a Tel Avivu. U Jeruzaléma je to ještě jako dominantnější, tam opravdu ty osady, které tvoří jako prstenec okolo toho Jeruzaléma. Tam jako mě někdo říkal, že mezi 80% a 90% lidí dojíždí do Jeruzaléma. V Arielu, my myslím, říkali 70% dojíždí do Tel Avivu, což je prostě autobusem 3/4 hodiny, autem 25 minut. A většina té populace v tom Arielu, ale i jako jinde, jsou hodně jako středostavovský nebo jako nižší střední třída rodiny s dětma. Děti tam chodí jako do školy a rodiče jsou prostě pryč z té osady v práci. Tam opravdu jako já, když jsem přijel poprý třeba do toho Arielu, tak jediný lidi, na který jsem tam narazil, byli taková skupinka důchodců, co tam hrála karty jako v kavárně, a to bylo jako jediná živá bytost, skoro co jsem tam potkal. A to jako bylo poměrně charakteristický pro řadu dalších osad, se odvážím tvrdit.
Tak takhle asi vypadá ta osada, když je jako zavedená a když už vlastně se nic neděje, protože už je to místo etablovaný. Máš nějaký záznamy nebo vzpomínky autentických lidí, kteří zažili třeba ty první roky, anebo to první drsnější období?
Jo, to mám jako konkrétně v tom Arielu, a to si myslím, že jako bude poměrně asi reprezentativní jako zkušenosti jiných lidí, byť teda jako v tom Arielu ten byl, byť byl založený na konci 70. let, tak byl jako založený naprosto sekulárníma Izraelcema, a tam jako naopak ten život byl dost jako drsnej, relativně samozřejmě v tom smyslu, že tam jako nebyla vůbec tekoucí voda, elektřina, ty lidi právě teda museli taky dojíždět pořád do vnitřního Izraele, ale to trvalo prostě stopem třeba 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky. Na začátku tam byla armáda třeba, což dneska už v tom Arielu, ale ve velkých osadách vůbec jako armáda vidět není. A i potom byli asi po 2 letech začali jako muži se trénovat se zbraní, nebo trénovat, oni samozřejmě byli v armádě, nicméně měli jako potom znova vlastně zavedli jako občanský hlídky. Jo, tohle se potom zrušilo na konci 90. let v tom Arielu, takže vlastně tam byl opravdu jako hluboký skok během těch 90. let, kdy se tam jako zavedli všechny, no elektřina takhle už tam byla od 80. let, ale pak se tam začali stavět normální domy, zavedli se tam všechny jako vlastně ty moderní jako vymoženosti, nicméně ten začátek těch osad jako běžně byl takový hodně spartanský.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, a to byla izraelská dívčí kapela Awa a jejich písnička Habib Galbi. A zajímavé na té písničce je to, že ji natočila sice izraelská židovská kapela, ale ta písnička je arabská, původně jemenská, a je to poprvé, co se dostala arabština velmi vysoko do izraelské hitparády populární hudby. A my se stále bavíme s naším dnešním hostem Jakubem Záhorou z Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově o problematice židovských osad v Izraeli, především na západním břehu Jordánu.
Já si nedokážu představit, že pro tyto prvotní osadníky by to rozhodnutí přesunout se do takového prostředí bylo neideologické. Jaké byly ty jejich motivy, co ti řekli během těch rozhovorů, které jsi s nima vedl?
Jo, to je dobrá otázka a to díky za upřesnění. Opravdu teda právě to byl hluboký rozdíl v těch mých rozhovorech mezi těma lidma, mezi těma vlastně, no do češtiny by se to přikládali jako veteráni té osady, který byly jako hluboce ideologický. Jako tam, já jsem teda narazil na někoho, kdo byl věřící z té první generace, což bylo 100 rodin, takže jako já nevím, nějakých 500 lidí třeba jako v těch prvních pár let, ale to byly lidi, kteří se tam teda stěhovali právě z toho důvodu, že podle nich ten západní břeh je jako součástí státu Izrael, že vlastně to, co existovalo před 67., kdy byl západní břeh pod kontrolou Jordánska, tak že to byla nějaká jako historická deviace a pro ně to byl jako návrat opravdu do té kolíbky židovského národa a to je jako teda nějaká historicko-politická interpretace, to nemělo jako nějaký ty mesianistický původy nemělo vůbec v případě tady těch lidí. No a právě ty si vlastně jako potom mi někdy stěžovali, že jako jim vlastně vadí, že během těch 90. let v tom Arielu došlo jako tady jako k takým rozpuštění tady té ideologie, té jako komunity, právě v tady ten už mnohem, prostě potom, když jsem se bavil s těmi lidmi z těch 90. let, tak ty se jako tím to bylo úplně jedno vlastně, jako jo, jaký byly původní ty, nějaký záměry těch prvních osadníků.
Narazil jsi třeba na nějakého člověka, který by vnímal tu situaci nějak problematicky, jako nejednoznačnou?
To jsem jako fakt málo, musím říct, jo, že tam jako ten Ariel ještě jako to opravdu i v velké části izraelské společnosti jako nejenom mezi osadníkama, myslím, je jako už to jako daný, že prostě zůstane, že i lidi, kteří jako jsou nějak otevření nějaký možná myšlence nějakého teritoriálního kompromisu, že by se třeba nějaký ty menší osady evakuovali, tak všichni říkají, že v případě Arielu to prostě není možný, to je opravdu jako dneska v Izraeli někdo, kdo říká, že Ariel by se měl evakuovat, je úplně na jako extrémní levici, jo, to je jako minimum lidí. Já jsem se tam setkal jako s pár lidma, kteří jako věděli nebo uznávali, jako že tam, že to není prostě součást Izrael, nebo respektive, že třeba podle nich jo, ale že jako chápou, že tam nějaký problém. Nicméně to bylo jako fakt pár lidí a vlastně jako řekli, že jinde na světě to taky složitý a jako moc se s tím nezaobírali. Já znám nějaký pár lidí, co vyrostli v osadě a pak právě, když se to jako došlo k nějakým jako politickým transformaci, tak se všichni odstěhovali do vlastního Izraele.
Jestli si to správně pamatuju, tak minimálně dvakrát za tu historii osadnického hnutí došlo k takovému většímu organizovanému vysídlení, jednou teda na Sinajském poloostrově a pak v pásmu Gazy. Jak tyhle ty události a tuhle tu zkušenost vůbec vzhledem k tomu hnutí hodnotí lidi, kteří jsou jeho součástí?
Jo, s tím vysídlením právě osad v pásmu Gazy, tam ještě jako teda zrovna v mém případě v tom Arielu to mělo jako zvlášť jako zajímavou reminiscenci, že vlastně část těch rodin byla přesídlená do Arielu. Tam měli jako taký nový baráky a to už jsou zrovna jako náboženský osadníci a tam teda ta většinová populace měla jako velký sympatie, mi přišlo vůči nim jakoby vlastně jako nějakou lítost. Nicméně jako jednak je jako jednak politicky reálně prostě to jsou naprosto nepoměřitelné situace, jo, prostě v té 2005 v Gaze tam se jednalo prostě o pár tisíc osadníků, zatímco teďka se bavíme o půl milionu až 600 tisících a tam i si myslím, že jako je velký potom rozdíl opravdu ve vnímání pásma Gazy a západního břehu izraelskou společností, jo, to se ukazuje jako v různých průzkumech, že jako Izraelcům je jako jedno, co se stane s pásmem Gazy prostě, jo, zatímco ten západní břeh je jako mnohem víc považovaný za jako tu integrální a historicky prostě historickou část izraelského státu.
A pokud jde o ten Sinajský poloostrov?
To už vůbec, to jako skoro nikoho nezajímá, si odvážím tvrdit, jo, to je opravdu, jakože ona ta Sinaj, samozřejmě byť jako má jako nějaký historický význam, tak to už dneska si opravdu odvážím tvrdit, že to skoro nikdo neřeší, jako, a to bylo braný jako taky zase jako dost jinak než ten západní břeh, no.
A ty jsi zbavil kromě teda z těch osadníků, tak taky s Palestincema, že jo? A jejich pohled na to bylo jaký?
Jako já jsem se mezi Palestincema nedělal vyloženě výzkum prostě, jo, já jsem potkal jsem jich relativně dost samozřejmě a ten byl jako skrze negativní, jo, já jsem jako nejvíc, což samozřejmě logický, já jsem se jako bavil teda dokonce s jednou ženou, která pocházela jako z jednoho městečka palestinského hnedka vedle Arielu, konkrétně to říkala, že jako a na to jsou jeho studie, jako na to je jako obrovský problém, prostě, že vlastně musí teďka objíždět tu osadu, ještě tam je potom jako silnice, která je jako jenom pro Izraelce, takže třeba když se navštívit příbuzný, který jako třeba před první intifádou, před koncem 80. let, by to trvalo jako 10 minut s autobusem, tak teďka je to hodina půl, jo, a potom v případě třeba toho Arielu ještě jako dochází prostě k prosakování vlastně jako odpadní vody do těch zdrojů pitné vody pro Palestince vedle, jo, a to není úplně unikátní, jo, jako potom dochází k záboru půdy z bezpečnostních důvodů, takže tohle jako ty Palestince, jako to je jako fakt nějaká jako každodenní naprosto jako rys jejich života, že to jako vysoce komplikuje nějaký každodenní život Palestinců, ty osady. No.
A jak je to třeba srovnávání toho sentimentu národního a náboženského, jestli na tohle došlo v těch rozhovorech, že...
Pro myslíš s Palestincema?
Nebo? No, myslím s Palestincema.
Jo, to úplně nedošlo, jakože, jako takhle, jako s těma Palestincema, se kterými já jsem se bavil, na to nedošlo, ale tam jako jsou nějaký studie, teda jako jich jako relativně málo, podle mě, já jsem teda pamatuju jenom, že jsem četl dvě, který jako teda říkají, že Palestinci vnímají to osadnické hnutí hodně jako nábožensky, což podle mě odpovídá i třeba jako světový mínění, jakože zdůrazňují ten náboženský aspekt, nebo takhle, že jako vnímají to spíš jako nějaký projev jako náboženských sentimentů než nacionalistické. Já si pořád myslím, že to asi jako pro ty Palestince jako sekundární vlastně, jakoby pro ně ta motivace Izraelců dělat tyhle věci jako no, sekundární v porovnání s tím, jako jaký dopad to má na jejich život. No.
Takže ta interakce mezi palestinskou původní infrastrukturou a novými osadami je prostě skoro neexistující a to propojení skoro neexistující a vlastně celkový režim toho provozu je nastavený tak, aby to bylo i tak nadále, aby prostě nedocházelo k tomu propojení, aby byly jakoby fragmentovaný ty původní území palestinský a tak dále.
Jo, to si řekl naprosto přesně, vlastně tam jako opravdu od té první intifády, vlastně, že první 20 let, jako od 67. do první intifády, která vypukla na konci 80. let, tam teda jako docházelo k hodně interakcím vlastně mezi Izraelcema a Palestincema, kdy jako Palestinci pracovali ve vlastním Izraeli a trochu v těch osadách a docházelo tam jako hodně k obchodování, kdy vlastně jako Izraelci dojížděli jako na západní břeh, protože to bylo levnější a potom vlastně od těch 80. let jako dochází k tý procesu separace, která se jako pořád zintenzivňuje. Tou jako asi nejviditelnější projevem tady toho je ta separační zeď, bariéra, no, jak tomu budeme říkat, která jako opravdu fyzicky jako znemožňuje řadu těch interakcí. Ono teda nicméně pořád, myslím, že 30 tisíc teďka Palestinců má povolení, aby pracovali přímo v izraelských osadách, čehož využívají, protože mají jako významně vyšší plat, než by měli za stejnou práci na těch palestinských území. Nicméně zase na mý zkušenosti z Arielu a ještě z jedné jiné osady, jako tam neprobíhají v podstatě žádný interakce potom mezi těma dvouma populacemi. Vlastně ty Palestinci mají i odlišní checkpointy a interagují maximálně tak se strážima, protože vlastně podle jako izraelských zákonů, nevím, jestli to zákon nebo nějaká vyhláška, tak musí být vždycky doprovázený ozbrojenou stráží. Vlastně, jo, jsou jako izolovaný od těch místních.
Jak ty vidíš budoucnost tady toho problému?
A může k tomu třeba pomoct naopak nějak to náboženství konečně místo toho, aby celou věc spíš komplikovalo?
Jo, ne, tak já jako jsem obecně hyperpesimista, takže jako moc nějaký pozitivní vývoj nevidím. Nicméně jako s tím náboženstvím tam vlastně jako existuje pár jako pozitivních příkladů, protože jako i ten rabín, se kterým jsem mluvil, což byl jako pro mě docela jako zajímavá postava, protože ten byl jako hluboce věřící a jako asi třikrát během toho rozhovoru mi řekl, že je jako sionista a že prostě se považuje za osadníka, že to považuje za správný, že tam žije, ale zároveň zdůrazňoval, že jako tohle nemůže jít na úkor nějakých jako palestinských lidských práv. A potom ještě byl hodně známý jeden jiný vlastně docela vlastně něčem jako docela radikální i židovský osadník, který jako nicméně jako kromě jako nějaký jeho jako osadnický agendy byl hodně vokální stran nějakých jako příbuzností judaismu a islámu a vlastně jako byl taky hodně aktivní prostě v nějakém jako lokálním dialogu. Takže jako tady to jsou nějaké jako takové jako, no asi ne vlaštovky, ale jako možná nějaký pozitivní příklady. Nicméně jako já jsem i pesimista v tom, že tohle jsou opravdu výjimky jako s tím, jako kam se izraelská společnost a politika vyvíjí, tak jako naopak prostě ty mnohem jako výlučnější jako až jako rasistický interpretace judaismu se stávají víc a víc dominantníma v Izraeli. No.
A sami osadníci viděli nějakou budoucnost, ptal ses?
Jo, ne, tak ty jsou úplně spokojení se vším. Jako, ne, tam opravdu, jako, zase já jsem mluvil jako s osadníkama prostě z těch velkých osad, jako, a ty jako tam ještě jako zajímavý trochu ten, jako názvosloví, oni by už tomu říkají opravdu třeba města, prostě jako tam máš jako různý slova pro to, jo, a oni prostě, že tady to je město, jako a to jako má nějaký symbolický, jako má to symbolickou, ale fakt docela jako politickou ramifikaci, ono, to jsou prostě jako komunity, který jako nikdo, to prostě představa, jako jak evakuují 20 000 lidí, je prostě je fakt absurdní. A tam řeší budoucnost Izraele, jako nějaký svoje nějaký socioekonomický problémy, ale jako to, že žijou v osadě, se do tady těch jako nějak úvah vůbec nepromítá.
Jakube, my ti moc děkujeme, že jsi přišel do Hergotu s tímhletím tématem a přejem ti všechno dobrý do tvý další práce.
Jo, díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jakub Záhora pro dnešní Hergot, kdy jsme si povídali o problematice izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Byl to skvělý díl, díky Jakubovi a díky Faty hlavně, která ho celý zařídila.
Jo. A já taky děkuju ještě jednou.
Já taky děkuju a budu se těšit příští týden vlastně. Zas.
Příští týden se uvidíme, uslyšíme, možná v jiné sestavě, možná v této uvidíme. Bude to takové překvapení.
Dobře, i pro nás možná.
Tak a když se sejdem, tak to bude i zázrak.
Jo, já bych tomu se nestyděl říkat zázrak. A nakonec si zahrajeme palestinskou kapelu Chalas. Je to metalová kapela, která jako první udělala společné tour s docela slavnou izraelskou kapelou nebo izraelsko-arabskou kapelou Orphanland, která skutečně v metalovém světě něco znamená. A snad se můžeme rozloučit s takovým jako optimistickým výhledem, že když třeba začne spolupráce na poli metalu, že se to může přenést i do politiky někam snad, no uvidíme. Tak to je od nás všechno.
Ty jsi metalový idealista.
Tak jo, ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.